сердце слушать. Горе во планина, глас ми се слуша. Believe.